blaðsíða 97. NATO. Atlantshafsbandalagið er hernaðarbandalag Norður Atlantshafsríkja stofnað 1949 eftir seinni heimsstyrjöld til mótvægis við útþenslu kommúnismans í Austur-Evrópu. Meginregla stofnsáttmálans var að ef ráðist væri á eitt aðildarríki, jafngilti það árás á bandalagið í heild. Því mátti Sovjetríkjunum á tímum kaldastríðsins vera ljóst að gerðu þau innrás inn í Vestur-Evrópu, jafngilti það stríðsyfirlýsingu við Bandaríkin með allan sinn hernaðarmátt. Sovjetmenn stofnuðu Varsjárbandalagið árið 1955, sem einnig var hernaðarbandalag Austur-Evrópuþjóða til mótvægis við Atlantshafsbandalagið.